Hádegisspjall miðvikudaginn 20. og 7. september klukkan 12:10. Á síðasta starfsári var bryddað upp á þeirri nýjung að efna til óformlegra spjallfunda í hádeginu. Almenn ánægja hefur verið með hádegisspjallið meðal þáttakenda og ríkur vilji til að halda þeim áfram. Til umfjöllunar hafa verið ýmis málefni sem varða félagið og félagsmenn. Umræðurnar hafa verið bæði líflegar og fróðlegar og einkennst af virkri þáttöku og opinskáum skoðanaskiptum. Við munum halda áfram á þessari braut og stefnum á að hafa hádegisspjall reglulega í vetur. Fyrsta hádegisspjall vetrarins verður miðvikudaginn 20. og 7. september næstkomandi og hefst klukkan 12:10. Þá er ætlunin að ræða hlustun, heyrnartól og heyrnarvend sem mikilvægt málefni fyrir okkur sem reiðum okkur á heyrnina við að tileinka okkur upplýsingar og afþreyingu. Þáttakendur eru hvattir til að taka með sér heyrnartólin sem þeir eru að nota og deila reynslu sinni hver með öðrum. Gestur á hádegisspjallinu verður Bryndís Guðmundsdóttir heyrnarfræðingur á Heyrnar- og Talmeinastöð Íslands sem eflaust getur frætt okkur ýmislegt varðandi heyrnina og heyrnarvend. Til hægðar auka fyrir eldhús er gott að fólk láti að vita mætingu í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 525-0000 eða á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Fyrir hönd stjórnar. Sigþóru Hallfreðsson.